Komið sæl, kæru hlustendur og velkomnir í hlaðarpi Harkið þar sem við ætlum að fara yfir 17. Umferð í annari og þriðju deild karla. Það að vana með mér Grétar hérna. Hvað segirðu gott, Grétar mín?
Ég bara ágætur, en þú sjálfur?
Ég bara mjög fín. Hvernig var helgin?
Hún var bara allt í lagi.
Bara 5 að 10?
Ég, það var ekki, það var bara helgi.
Þú kvíslaði nú samt að mér en að hann við tókum upp að pappi fekk að púsla helgina.
Nei, þá hefði þetta ekki verið 5.
Ég tel 5. daginn inn í helgina, persónulega. Mín í fyrirdag.
Já, hætti að þú líga sjúkur.
Ég ekki að líga núna.
Herru, já, það bara þess eða.
Já, bara mjög...
Það er svolítið seint, sko.
Mjög sem. Það
er mér ekki vel.
Nei, þú ert líka að koma úr langur í keislu og varst að skáta stólana.
Já, ég stóður að draga ykkur.
Já.
Ég var alveg henni á, hvað heitir staðar hann til? Bláfell. Sjoppan hana. Ég tók henni að djúbst þetta.
Já, það er.
Veitu?
Það er að googla hvað sjoppan heitir á
já,
króknum.
Já, nú er sko krókurinn brjála. Jú, Bláfell, djú, það er
með þetta. Ein djúbstætt.
Já, ég tók inn en djúbstætt.
Það eru voru tvær hætt að ljúga. Það eru voru tvær hætt að ljúga.
Nei, ég í aðaldi.
Já, já. Það er ennur lígi.
Ha, við kendur og lögst.
Nei, ég gerði það ekki. En, já, við erum hérna í bóði Serrano.
Já.
Og þeir voru opnað nýjan stað. Sem að ég ákvaða að testa núna helgina á föstudaginn, fyrir leik og það í skeifinu 11
Geður, bara, ég fer, þetta rétti á vinnunum minni, ég fer þangað á morgun
Ég vil meina að þetta sé þeirra flottasti staður, nýjasti og sá flottasti
Já.
En samt ekki upp á háls, Mósu er ennþá upp á háls
Já
En hann er virkilega góður
Já, ég prófa hann á morgun
Ég þorri reyndar ekkit að breyta upp á bara vana og fór í það sama velja mér.
Það er það sem maður á að gera á svona teikuvistu.
Bara kjúklingur, grjón, guacamole og chipotle sósa. Smá Doritos eða snakk.
Það vantar alltaf osta svo í þetta Guðbjörn Smári Birgisson.
Herru, við erum enn að líka búið í AB Sporturum og þurfum við ekki að bara minna alla markmenn á að fara í hanskana og
nota ABX Arki 2026.
Já. Við sáum ekki nein mikil markmannsmistök í þessari umferð. Mjögulega eru allir komnir í úlfsportið.
Já, mér sýnist, menn vera komnir í úlfsportið, sko.
Ég held það nafnilega.
En við þurfum enn til að fá að geðveitt að menn senda okkur vörslu vikuna. Ég er ánægð með það, sko.
Ég hef búin að pikka upp tvær að spýtjó.
Já, vel gert.
En við óskum hér og með að markmenn og liðsjóðlegar senda okkur klippur endilega.
Já, sérstaklega þriðutdeild, þetta er svona aðeins erfið er að aðgengi í þriðu.
Já, það er erfið að finna þær. En við erum það líka í búði Makrón, sem er, og ég nú horfi á því, þú ert fúlkittaður á Makrón.
Já, ég var að gera frá króknum og var bara að klára það verkefni. Það auðvitað fer ég í Makrónið, þetta er bara þægilegast. Ég er ángriðis, ég er í stöpusunum, ég er ekki búin að fara úr þeim síðan í fekkmennar.
Þú vilt menna að þessi við padel stöpuksinu þeirnar?
Já, ég var heim í padel. Ég var heim í padel.
Þú þreifst þar vonandi eða ekki?
Jó, ég gerði það.
Á, gott. Maður veit aldrei nefnilega með þig, sko.
Nei, er það samt ekki bara hann að það tvíverknaður og þrývær?
Það eru eitthvað sem eru að skýta það rættir. Já, já. En svo sem hvetju alla að kíkja í vestunarverða?
Já. Ég mæli með stöpuksum.
Já, og náttúrulega líka bara að það er öll lið að fara í Makrón. Það er þetta sér hann að treyjur og þetta fara í alvöru, sko.
Og getur gert hvað sem últ.
Já. Þannig að, já. Þú vannst mig í tippleiknum. Ég fæ ekki að leiða það inn á.
Já. Þú varst aldrei að fara. Ég var komin með, ég ætla að leiða þér frekar að, sko, ég var komin þangað að Ég ætla að leifa það bara krúnurraka með eitthvað í staðinn.
Mér hefði ekki langað það.
Hefur séð með krúnurrakan?
Já, en ég greið ekki á því.
Jú.
Skal það fyndið að leiða það inn á?
Nei, það var bara ekki fyndið. Það var bara niðurlandið fyrir alla.
Ég get mér að Leit Henry líka hinum einn? Leit ykkur báða?
Já, hann, það, hann sex ára, það, það hefur verið allt í lagi.
Já, það finna við þetta. En hver var aftur refsingi mín? Þeir eru að tapa þessu. Við varum báðir helviti segir í þessu samt.
Já, við varum þetta rosaleg.
Það er okkar besta umferð.
Já, þetta var það.
Þú varst með 5 af 6 rétt.
Samt var ég með... bara í fílu að veðja gegn þér.
Já. Bara og því miður rættist það allt
Já, þetta var, já
Ég kenni þér með það
Nei, það því, já, nei Nei, þetta ekkert mér að kenna
Nei, en hver var aftur refsingin?
Við hefum bara tjekka á það hvernig við byrjum
Leiðilegt, hún bara Fyrnarskrenlega þessi kefni
Nei, það var ekkert á móti Þetta var að því að þú varst komin yfir
Það var eitthvað, ég man ekki hvað það var En Nóðum það Þú, við ætlaum að breyta þessu, við ætlaum ekki að fara í liðarleikin okkar.
Nei, varstu ekki spil... með?
Nei, ég teka því, já.
Já, já.
Þannig að þú varst með einhverjum spurningu fyrir kallinn.
Hérðu, þetta bara mjög einföld spurning. Það svona tveir menn hirtu fyrirsagninar í þessari umferð í annarri deild kalla. Það Jón Daði Böðvarsson og Viðar Örn Kjartarsson. Spurningin einföld. Hvor með fleiri mörk fyrir alansli Jón Daði eða Vökarinn?
Ég ætla að segja Vökarinn.
Þeir eru með jafnmörk, báðum með hugumörk.
Já.
Og sko, það sem meira hann að Jón Daði spila akkurat helmikið fleiri landsleiki. 32 múti 64. Það var bara, með þetta áhugur múli.
Frálegs
múli. Það myndi brjóta niður sko mínúti fjöldan, þá við með svona... 13 landsleikir, myndi ég segja mínútilega séð, kannski
Já.
Þannig að hann bara nokkuð gott
Nokkuð vel í sér lagt
Já
En jú, það meira þessa drengi setna
Þetta ekki síðast skipti sem nefnum þá á nafni dag
Nei En viljum ekki bara vinda okkur yfir í það sem þetta allt
Jú, fyrir mig garinn
Nógum bladur hjá okkur Herru, við förum í garðinn eins og sagðir, þar sem að Víðir tók á móti K.A. En það byrjaði á 20. mínútu þegar Nadir Simón kemur Víðismönnum yfir. Það sé hann 11. mínútu setna þar sem að Kristavo bætir við metin og staðan orðin 2-0 í hálfleik. Á 59. mínútu skorar Ísak Jón Ævason þriðja mark Víðismanna. Og það sé hann á 83. mínútu þar sem að Kristavo snær Jóhannsson skora fjórða mark viðismanna þar við sat 4-0
Já þetta var náttúrulega bara aldrei spurning Natti Simón maður leiksins tvær stóðsendingar, eitt mark hann alveg sjátt í leikmannu umferðarnar
Ég gott tilkall
Sko smá fyndi hann hana, síðasta marki í leiknum Kristofur Snær, það víst bara eitthvað rosalegt mark Það var í stóri, en ég glemti að skoða þannig að ég þarf, nú ég hér með að rukka að fá myndbandi af markinu sent, því að mér langar rosalega mikið að sjá það
Já
og hann að ég það, já, en eins og ég segi, bara rútin bara velgert hjá viðismunum að klára þennan leik bara rock solid smá högg í liðið hjá K.A. Tommy, náttúrulega frábær í síðasta leik Hann ekki í markinu?
Nei, minn maður hins vegar í markinu.
Já, Kornar Ragnar, hann reyndar flottu markmaður. En hvað, ég fór líka bara að pæla og tróða þessu, hvað K.A. eiginlega búin að rúla á mörgum kýperum í sumar?
Þetta alveg orðið slatti.
Unnur náttúrulega leik með hana, Gunnar Örvar í markinu.
Já, síðan Maggi í markinu.
Maggi, sko þrír markmenn og einn útispilari.
Já, allafana.
Allafana.
Svona top of our head.
Já, svo ég bara að pæla sko var það síðasta leikur að spjarka, þannig næsta finnst svona eins og sé að detta í að sé að detta í mánuður síðan í spurði hvað mér lengi og þá var mér sagt hann verið í mánuð en svo það kannski ykkur fjöði skák
sem þeir eru að gera
en allavega það sko rosalegu leikur í næstu umferð sem að mér langar ekkert eðla mikið að sjá K.A. á móti Ímir
Það svo kallaður sextega leikur þar sem að K.A. Í 11. sæti með 16 stig og Já. Ímer í tíundasæti með 16 stig
Já.
Og munar engin markatölu
Já. Og jákvæði fyrir ká að þeir eiga svo bara planir út nú fyrir bara í planir út síðan þetta þá Ímer leikurinn næst hjá þeim svo að KF heima sem eru náttúrulega bara að sigla lignum sjó Árbær úti og svo höttur heima svo endar þetta í reyni sangeri en þú veist, það alveg raunhæft hjá K-ámönum að að vera búnir að halda sér upp halda sætur sinni dildinni á hann fara á útivöll í sangeri sem að þú veist þú vilt helst að það sé staðan að vera búin að redda hann og þarf að fara í sangeri sérstaklega ef sangeri bara áttum að komast upp og þurfa að vinna
Já, en þannig að meðan að víðismenn sitja í fyrsta sæti
Já.
Með 36 og með eitt stig á nágrannar sína sem er í öðru sæti Sangeri, og þeir eru núna búin að vinna þrjáleikir og Já. Fá árbæinga í næsta leik í faralundinum góða
þannig að á sig svo ótrúlega fá mörk þetta bara
Já, þeir eru með 17 mörk á sig
Já. Og bara Daniel Benítez bara að gera þetta ekkert eðlilega vel við bara erum ekki eðlilega
við fengum nú skúb í inboxi fyrir örglega einum og hálfum mánuði síðan og það væri ykkur hiti á honum
já
þetta ekki bara besta leiðin til að svara því
jú, ég ætla líka bara að lemma að segja að það hefði verið bara rámt
já, ég held að líka
já, ok, þú veist meina hversu góðir eru er þá ef að það eitthvað úsætti með þjálfar
svo það en síðan náttúrulega alveg er kóngur að dæma leikinn
Frændi
Það frændi, Tómas Maher
Tómas Maher, hann er með allt í teski
Það, ég neita að trúa öðru Þannig erstu með eitthvað meira en þannig leik
Nei, þetta bara eftir bókinu og bara velgerði og ég sem erum að halda sjó og enn eina hreina lagið og hérna þetta bara lítur svona vægasett, ansi vel út fyrir viðismenn.
Já, en ef ekki þá bara fara yfir í nákvæmlega þeirra þar sem að þeir fóru inn í fífuna og keftu á móti augnabliksmönnum Þetta byrjar á 33. mínútu þegar Alex Þór Reynisson kemur Reynismönnum yfir 2 mínútu setna bætir Gísli Grétar við metin og staðnum við 2-0 Rétt fyrir hálfleik þá skora Sigurður Orri Ingimarsson þriða mark Reynismanna og staðan 3-0 í hálfleik. Á 51. mínútu minkar Finnur Breki Finnsson metinn og hann síðan aftur á ferðinni rúmlega 15 mínútum setna og þar við satt 3-2.
Já, bara fyrir hálfleikunum bara algjör einstefn og bara 3-0 bara fáralega sangjörsaða. Vantaði hann alltaf aðeins í reynisliðið, menn að Nóri Sigg er ekki með, Max William Leitz ekki með. Taka Sigur Orr út af hálfleik, mögulega verið eitthvað tæpur, staðan 3-0, taka hann út af.
Já.
Vel gert hjá hann að spyrrið í augnabliksmönnum að, þú veist, koma sér aftur inn í leikinn. En það er hann að skipting áttu, veistu.
Ég var einmitt að sjá það núna.
Það átti að fara hengjan.
Já.
Klikkaði, taka líka mannin út af þrennunni.
Það illa gert.
Það illa vegið, sko.
En ætlar að geta að segja hver kom inn á það?
Jú, Kári Ársælsson, trýtlar inn á völlin. Fyrir upp á topp.
Það rosalegt.
Já, það átti að fara að gjösa hana hingin.
En hvernig, já, var þetta eitthvað tæft í lokinn eða?
Nei, bara svona, þeir bara stildu sig heima. Raunni, þú veist, þetta planið að setja hann upp á topp og hingin, það svona... Þú gerir það yfirleitt þegar þið finnst ekki vera svona, þú ert ekki að opna og vilt prófa eitthvað nýtt fengingi færi og já en samt skemmtilegt að mann gerir það ég hef alltaf gaman að þessu
Já, en það á fjórði tapleikurinn hjá augnablikir
Já,
þú veist og eru þeir núna með 18 stig 2 stigum frá falli
Eru við getaði falli? Nú ætlum ég bara að spyrja því
Já, þeir geta falli Þeir eiga K-Waffi næsta leik
Þeir eiga nefnilega
sem að eru veist, spurning hvort að þeir sveðan þá með í þessu fyrir kannski nánar í það eftir
Já
Síðan eiga Tindastól sem í topparatu Þeir eiga K-F sem eru þannig sé ekki að spila upp á neitt
Já, en samt á útöðli
Á útöðli þegar KH sem í baráttu og þegar Sindra sem í baráttu þetta getur verið alvöru leikur
Þeir eiga nefnilega lömu plan sko. Þetta... Þeir eru að fara að sjá smári augnablik á næstari
Nei, ég held ekki
Nei.
Ég held að ég samt sko þegar ég horfi á ég að sjá svona 4-60
Það ætti að duga
Það ætti að duga en það fyrir náttúrulega bara hvað er staðan í hinum liðanum þegar að mæta sem í topportinu hvort það séu ennþá að spila upp á okkar eða ekki
Já, núna nefnilega fer þetta, núna fer þetta að vera helvítið áhugavert
Já, reynir sangerið á KH í næsta leik og það líka 60 leikur
Já.
Og síðan á reynir sangeri á ógæðslega trikki prógram eftir þegar eða sko þegar bara við lið sem í baróttum þegar KH heima Sindra úti síðan reynir víðir að fá reynir víðir þegar víði
Lásta saman á hérna bara í byrni
Já, það önnum við umræðan síðan ímir og enda KH Þegar maður horfir á þetta, jú, þetta allt eins og staðan núna að spurning hvort það verður eitthvað liði fallið þarna, þá voru þetta náttúrulega ekkert mál
Þú veist, horfandi á þetta þá hugsa maður 10-12 stig en, þú veist lok season liði bara þegar getur gjössar allt gest
Já, já, síðan spurning hvort það þeir eru að komna með eitthvað fórust á toppinn og hannig
já.
En ég að fara að segja að þeir eru ekki að fara að vinna öll þessi þrjúli sem í bóttbaróttunni. Þeir eru ekki, þú veist, það verið ykkur stæðar játtefli eða tap. En ef ekki bara færa okkur yfir í næsta leik?
Jú, heldur betur.
Sem að á Valsvöllinu.
Já.
Þar sem að KH tók móti hetti. Þetta byrjar á 27. mínútu þegar að Sveit Þorkell skorar sjálfsmark og kemur hattarmönnum í 1-0. Það sé hann á 32. mínútu þegar að Kristó Andri Kjeld jafnametinn tveimur mínútu setna kemur Þorsteinn Jökull KH-mönnum yfir leiknum og staðan 2-1 á 45. mínútu skorar Sveinn Þorkell í rétt mark og staðan 3-1 í hálfleik á 73. mínútu skorar Mikael Aron Árnason og leikar enda 4-1 KH
Já, það var í fyrir leik, það var smá vesinn á leiktímanum, það var eitthvað vesinn á fluginu,
Já.
Hann átti að vera klukka 14, svo kvöldi fyrir leik er breytið 14.30, svo bara leiktið er breytið 15, en að lokum fór hann á stað 14.45, gaman að sjá að Svenni sér byrjar að spila,
Já.
Skorar, reyndar í bæðimörk, tekur alveg svona sami hippi að skalla, þrjú mörg úr föstu, eða svona upp úr föstu leikadrum, þannig að það svona það hérna fyrir að taka aðsalundrendi
það
premi líka byrja og hafi farið í það nei, sé svona, hérna en eiginlega bara sko, Kristof Páll fyrir út að í börum eftir þrjármyndur mikið rosalega vona ég að þetta sé ekki alvarlegt og við sjáum hann á vellunum áður en tímabili líkur
Já, mjög vonaði líka
Þannig að hann búin að vera svona bara helviti flottur og sérstaklega bara svona tildurlega heill sumar sem mjög hingað til mjög gott sko
Já.
Klatti mitt litla hérta
Núna hefur oft farið í ættbókina í þessum þætti Ég er nokkuð viss að Kristó Kjeld sé bróðir hans í grótu, okkur dottið úr mér.
Hann Matthías Kjeld?
Já, Matthías Kjeld. Ég neitt að trúa þeirru, þetta hlýtur að vera bræður.
Já.
Báðu geta skorað.
En hann samt ekki Matthías Kjeld
Kardásu. Nei, ég var ekki búin að tala því.
En?
Menna, við erum búin að feila á þessu aftur. Nei, feila á þessu áður, ef ekki bara aftur að feila á þessu.
Já, Ef ekki bara standa og falla með þessu þangað til annað kemur ljós þá þetta bræðir
frændur eða eitthvað það tveir mann heita keld og eru báðir valsmenn
já og það eru því svona en eins og segi þú veist hattamenn þeir þeir sigla bara lygna sjó búin að vera bara flottir í sumar þú veist með bara unga stráka plus Kristofi Pál og erlenda leikmenn til að stiði við þannig að þetta er bara þetta er bara hann að þetta bara búið að flottja með þú veist að það er smá erfitt þegar svona hefur inn að geða sælega bara ekki til að spila fyrir þegar mæti liðin sem hafa til að spila fyrir
Já.
Og þú veist það svona
en verður við samt ekki að rósa hattarmennum við vorum að tala í byrjun sem að hvað væri leiðilegi leikir hjá. Þetta væri bara 0-0 2-0, þetta væri ekkit mikið að mörgum en núna segjum sér þrír leikir það er 3-2 sigur á stólunum 4-1 sigur á Augnablik og 4-1 tap
Já, bara leið og svona það var nokkuð safe þá fóru menna menn fóru að brenna skipin
Já, þetta eru bara þrír leikir, 5 mörg og með þeirlega, 15 mörg
Já. Við fögnum því
En K-Homen
Já
Þeir eru segir
Já, og þeir eru bara ætla vera með til enda
Þeir eru einu stegi frá því
Já
Og eru með tölugur betri markatölu heldur að reyni sangeri
Næstu þrír leikir eru svona Næstu þrír leikir munu hérna skera rosalega mikið út úr Við sjáum Það gæti alveg, þetta er reyni sandgeru útjöfli, það verður alvöru djöfusleikur.
Já.
Svo það yngu sig, Darby. Káf menni að hörma hefna.
Já.
Og svo það stólanir útjöfli. Svo eftir það fá þeir augnablík og KF á útjöfli, sem samt sko, ef lendi þeir stöðu að þurfa að vinna að vera í barðanum og komast upp, þá væri ekki til í að spila á móti KF á útjöfli. Þó svo að þeir hafa enga keppa eða loka og kvöldi og svona ykkur stemming örgla.
Já, neða þetta hefur 100% vera annað til að eða líka stemmingu
nú, Já, sko? þeir myndu hafa gaman að því það er ekkert slegið grasið þarna
Nei. En erstu með eitthvað meira en þennan leik?
Nei, bara já, góðu sigur og við vonum innilega að það sé ekki alvarlegt hjá Kristofu Ból
Já, sammála því Færum okkur einmitt yfir í KF eins og vorum að tala Þeir fóru í heimsókn í Kórinn og keftu þar við Ími Þetta byrja á 50 mínútu þegar Breki Óttarsson kemur Ímismönnum yfir Það síðan 87 mínútu þegar Joel Sarut jafnar metin og þar við satt 1-1
Já Við hérna við tengum strax að þegar við repostuði markinu á Joel
Já.
Við gerum að báða þeir endur að kom tvisar
Já, þú varst allt í einu virkur á Instagram sem
ég var duglegur og þá samfengi skammir
Já, nei, ég spurði bara hvor okkar á að gera þetta í kvöld
Já, en þú veist hvernig þú veist alltaf þessi tótnir
Hljóma þið svona
Já, stundum
Já, takk
En fengu strax skilabóðum að mögulegt broti í aðdragandan markinu
Já, ég baði minn band
Fengu það ekki?
Nei.
Ef þú hafir skoðað að ekki láti mig vita
Nei, ég myndi aldrei gera það ég sýni ekki skilabóð ég svara þeim
ef þeir koma
En allir við ekki hafa bara að draga ég var þetta var brot Það var sagt ég hitta leksins og sá eftir því
Já, en svo fór maður á stúan og það er mennur ennþá því að þetta verið bróð bakrind ekki aðdrátt á markinu En alltaf hana burt séð frá því Breki með 7. markið sitt deildinni það er bara, hann er nokkuð gott Þetta er leikmaður
Hann er mjög spregur
Heldur að ef það myndi gerast að í mér færi niður, heldur að hann myndi lið myndi horfi hann
Það er bara allt hvað prís háka situr á hann Nú er alltaf að láni
Já, ég meina, er það ekki til að lána hann í reynisangir eða eitthvað skilur
Jú,
ég er bara velt að
finna 100% En þú veist, við sjáum líka eins og með háka Það er mér sko með eitt strákur inn á hjá háka í dag sem að spilaði með Ími fyrra
Já.
Hann er Alexander Örn Guðmundsson
Já.
Þannig Gunnar hefur reyðlega horfi greinlega ímislið, tókur náttúrulega dag af láni núna.
Við fögnum því, það er geggjæð
Við fögnum því, dagur eru ekki í hópina í dag
en þannig hérna
þannig breki getur alveg spila ofarinn þriðadeild og ofarinn önnudeild ef allt gengur upp sko.
100%,
100%. En þá svo ungur drengurinn
já, allavega ýmis menn eru samt bara klaufar er ekki búin að klára leikinn 2-0 þeir bara já, þetta var rauninni eina stöldlega færi sem að KFA og þeir nýta það
þetta hefur verið rosalegur sigur
fyrir ýmis menn dýrt að þetta getur þegar menn telli upp á pokanum í september þá er mögulegi á því að þetta mark hafi verið rándýrt
spurning hvort þetta muni sitja í þeim í næsta leik múti ká á
já, þið verða bara að kleyma þessu og mæta í þann leik sko. Sér kom ég langar að sjá þann leik
já, hvernig er hann miðvikudaginn?
Já, þetta er alltaf miðvikudaginn
já, þú ert í Judy shopinni hjá mér
já, ok
ég að burger segja
Já, ég þetta til það.
Já.
Það skemmtilegt.
Já, það þetta að fara fleiri voni heldur nú grillar fyrir fólki.
Já, ég tóllir það.
Já.
Það lítið tóllir.
En, já, KF eða nágrann sinni í Tindastól.
Já.
Ég hef ekki bara vona mörk á, jafn mikið að mörkum á Ólafsfjarðarvelli eins og var ég sérstæðleik þar.
Jó. Er aðeins grúa fyrir enn.
Já, það ekki bara sem við vonum KF leiki, bara skora nógu mörgum fá nógu mörgum á sig, hafa gaman
það bara svolítið svona þegar þú ert bara orðin segir þá verður bara svolítið að hafa gaman
já.
En í mér að fara í þeir eru líki í þessum pakka þeir að fara í útileggja inni kisunar þeir að fara í útileggja program það ká á útivelli árbar útivelli, höttur og eilstöðum þetta líka bara gjörsamlega að fara að segja eins og með KH það þessi leikir þau teljum úr þessum þriggja leikja póka þá sjáum við hvað í mér allar að gera sko.
Nú ég held ég búin að spyrja í öllum þáttunum hverju falla
ég breyti, þetta svo mikill pakki sko.
Þetta pakki núna þetta er KH í 11. með 16 í mér í 10. með 16 Sindri í 9. sæti með 17 og augnablík í 8. sæti með 18
sko
Nú ætla ég að spyrja líka hverju falla og ég ætla að spyrja getur KF og höttu dreist þetta niður?
Sko
Við höfum alltaf talað venjulegt season 2021
Já, ég Nei, að þetta eru hátta, fjögur lið þetta sem þetta ná upp í 23 plusstig og þeir þurftu ekki að pikka upp eitt stig út seasoni þannig að þeir eru safe
Já
Þessi fjögur er ekki að fara að ná 23 stöðum.
Þá spyr ég, hverju falla með Árbæ?
Þetta bara flipa coin. Ég...
Eins og staðan núna í dag, 17. ágúst.
Ég farin að hafa smá áhyggjur af augnablik. Ef að vera að vera einskilin. Mér líst ekkert á planið þeirra. Út í sísonu, sko.
Nei. Það
veist, þetta eru já þetta eru þegar þetta eru móti toppliðunum og svo KF úti og svo ertu bara allir komin í úrslita leik við Sindra
já.
Mögulega verður Sindri safe
já.
Ég get alveg séð það að gera svo þá það væri gott fyrir á
já
en ég, já þetta er bara flipa coin en ég hef það líð sem ég mestar á að gera núna er augnablik
Já.
Að því að það, ég sagði einhvern tímann svona þegar einhvern tímann spurði ég ekki búin að skipta sko svona 15 sinnum sko en þá sagði ég einhvern tímann það verður eitthvað svona lið sem að verður svona dark horse sem endur að falla
Já.
Það gæti verið að gerast með augna bara svona allt í einu eru að ranka við okkur inn í 17 umferð og þeir eru bara tveimur stöðu frá falli, ekki tannig sem nú að pæli
en nógum þennan leik og fall að baráttuna, við ætlum að færa ykkur ofar og við ætlum að fara í Tindastól og þegar þeir tóku á móti K og Vaf þetta byrjar á 9. mínútu þegar Tiago Assis kemur stólunum yfir það er síðan á 37. mínútu þegar Mark Barragan kemur þeim í 2-0 Mattias Götler er síðan að færa á 59. mínútu og kemur þeim í 3-0 Freyr Þrastason minkar meðin á 70. mínútu og 87. mínútu minkar Andri Karl Hammer munin ennþá minna og leikar enda 3-2 en á hana leikurinn klárast lætur Arnar Skúli Allarsson reyka sig á bekknum
Já, hann tók hérna göttlum að fá víti hérna var ekki dæmt, þannig að hann tók bara alvöru styrakast, kom sér í bann annars það svolítið sko, sagði umferðin að það bara að lið voru að krúsið í fyrri og fara svo að slaka á í seinni hleypist upp í leik sko. Ég þarf að fá markið hjá Göttler sent því að það bara svona draumur þjálfarans það hotspinnu, drilla taka stutt, kemur þriðja hlaup tíja upp í skot hann fær tíma á vinstri, hvað endar boltin þegar hann fær tíma á vinstri hæra með henni í tegnum
En heldur að ég vilja að senda þær þetta? Þegar að vilja ekki nota þetta áttir?
Vá, ég var ekki búin að pæla því En það var allan að geða mark
Já, ég gæti reynda að fundið að með að loka mig bara inn á spídió
Já
Þannig að en þá færi þetta ekki sent og setja þetta mögulegi inn
Já, allan að gaman að setja inn
Já
Annars bara, já,
ég nú,
þú varst náttúrulega að tippa í þessa deildi, ég manni hvað þú tippað
Ég giska á KF Sigur.
Já, ég var líka. Út af
öllum þessu skakkaföllum hjá stólunum
já.
Og þeir voru búin að tapa tveimur röð. Og mér fannst þetta smá vera svona sigla í eitthvað djúbandal.
Já, algjörlega. Þetta var lífsnöðsilega þessu, sko.
Og... unnu sem að kom meira óvart og raunni drápu með langar að segja drápu promotion drauminn hjá KVAF
sko, já en
þeir eru nú með, er í fimmta seti með 29 stig og eru 6 stigum frá reyni sangeri
þeir eru samt ennþá sko þar að geta ekki alveg lyft sér að hætta þeir eða þú veist
Þeir eru náttúrulega aldrei að fara að hætta.
Nei, þú veist, en, við, veist. Svona, þú veist, bara klára sitt og sjá hvert það tekur.
Þeir eiga svo sem, þeir eiga tvö sem lifum fyrir ofan sig. Þeir eiga KH úti og þeir eiga víðir úti.
Já.
Í næssinnstu umferð.
Og Freyr Þrastason, hann búin að heita undan, hann komið 12 leik í deildinni, 8 mörg.
Já.
Það bara ansi gott, sko.
Það mjög vel gert.
En eftir að samt sko, skoða kísluna Guðbjörn, þú sérð stanið 3.0.7.50 þá sérðu hvað gerist og hvernig spilast leikurinn eftir það
Ég ert að tala að Arnar Ólafsson fór út af
Er hann límið?
Það spurning Ég ætla ég veit ekki, ég hef búin að fara á milli hvort því ég hef verið að rakka hann að mann niður eða peppan sko
ég reyna að veiða að ég að rakka niður sko
já sko, maðurinn búinn að senda mér bara persónulega nennur að hætta tala mig þannig
hann bara að senda mér persónulega að byggja okkur að tala mér sig
já, hann svona, haldur mig slefti mér
já, þetta eitthvað skrítið leikur sem hann að spila
já, skrítið maður að spila skrítna leiki en stólanir 34 stíð í fjórastæti stíu eftir reyni sangiði og eru á markatölu fyrir aftan KFH
Þeir eiga KF
í næsta leik
KF, þeir myndu alveg elska skemma fyrir stólanum sko.
Síðan eru þetta náttúrulega stólanir víðir í sérnasta leik
Já, bara please ekki vera búið fyrir þann leik
Þú veist léttasti leikurinn sem að tindast allá er næsti leikur og hann á mest tríkki velli á landinu.
Já og þetta líka þeir eru, þú veist, þetta norðarslag sko. Þeir myndi elska það að skemma fyrir þeim sko.
Já þeir vil líka halda þeim í dildinu fyrir óttir eru ferðarlega næsta ári.
Þú veit alltaf þú já þú veit að gott að hafa formann
Já, ég er að hugsa peningaliðina í þessu þannig að, já
þú sókst líka ekki
Það líka ekki KF eða augnablik Ég Hvað heldur þú að geta fara upp?
KF?
Já
Ef ég væri gambling man þá myndi ég ekkit segja já en þetta samt ekki búið sko
Þú sagðir í seinasta þetta að nágrannandi myndu fara upp. En þá þeirri skoðun?
K.H.
Nei, Reynir og Víðir.
Já, ég ætla bara að tala nágranna þeirra.
Já.
Já, ég en verði ekki að standa í lappina með þá. En ég skal alveg að finnskildi, ég man ekkit og spyr mig og ég, þetta fer inn mitt út hitt. Svo þú bara búin að gleyma öllu. Hvað ertu með 12 pakk af geturutöður?
Já.
Hvað að gerast þérna?
Ég var að næla mér einna í Gatorade og meðan varst þú að tala en snúðar í burtu þá mæknum þannig spurning hvernig þetta kemur í potinu.
Já, ég þetta var bara, þetta var ótrúlega sinur.
Já, við lífum með að klippa enga þætti.
Það var ekki gildi.
Já, ég búin að þurfa að klippa eitt þátt, þá var þetta þér. Og eitt komment frá mér sem ég þurfti að klippa út.
Já.
Þannig þetta er eitt eitt.
Ég verð að skjóta sinn, við erum nú að fjallum leik fyrir norðan. Ég verð að skjóta sinn. Hvernig fór meet and greet Vestló inn á Götubarnum?
Það voru helviti fáir sem að komu.
Inn á klósetu á Götu?
Inn á klósetu á Götu?
Þú sagði með þetta verið þar?
Ég, þetta var úti, meet and greet úti.
Gekk þetta ekkert?
Eða ekki bara særið í næsta leik
Jó, eða ekki bara ég er bara grillir
Herru, það var að Sindri tók á móti Árbæ
Já
Þetta byrjar að fyrstu myndu þegar Abdul Bangura kemur Sindarmennu meir Það síðan fjórum myndu setna þar sem að Marius Máni kemur í 2-0 Hann síðan aftur á ferðin á 6000 myndu kemur í 3-0 síðan komið aftur að Abdul Bangura og hann skora fjóðamark sindramann á 63. mínútu á 69. mínútu minkar Guðmundur Reyni Róbertsson metin fyrir Árbæ 5 mínútu setna komið að Kristján Ólafssoni að minka metin og staðan hann 4-2 það síðan Jóhann Frans Ólafsson sem að skora 5. mark sindramann á þarfi satt 5-2 sindri
5-2, þetta var sko, Árbær kom mér smá óvart að þeir ferðu stæðin fyrir leik og eitthvað ég held einhvern veginn að þá veist með stöðuna sem er í að bara þeir myndu taka þetta á kærlusinu og bara klára mann að leika af
Já, þeir eru nú komin í bjóranda fyrir leik degi fyrir leik settu það líka inn
og það ekki, já
Svo sem eitt nightcap
Já, eitt sem við vitum af en já, veistu að það bara já, já Það bara stemning.
Líka,
Verðum ekki bara að hafa, þú veist, gera mitt, þú veist, liðið í þessa stöðu, það bara gera gott úr verðalunum, skiljum.
Ég bara sama í hvað stöðu liðin eru. Þetta mér finnst þetta eiginlega skemmt, það alveg þreytt að þurfa að fara í ferðalag. En það það eitthvað svona
Það nei, það ekki þreytt.
Það leiðilegt eftirleik. Fara þangað, stemming, kista, stemming þetta eiginlega svona skemmtilegust útlíkinir þangað til útkominu vinnunum daginn eftir Já. Þeir taka mest í
Já
þú myndir segja að þeir varu fallnir árbæðingar tölfræðilega síðan eru ekki fallnir
en þeir eru fallnir ef þeir halda sér upp úr þessu það yrði ekki einu sinni íhá myndir ná því við þurfum nú að fara eins yfir greitir skeipina hjá hvort þeir hafi náðu ykkur þessu líkt sko en þeir hafa víði næst, þeir eru undra að fara í heimavöll og allir hata að spila í faröldi þeir eru að fjóra af síðustu fimm á heimavöll sko.
Mér finnst að þú eru að lofa árbæðingum ykkur ef þeir ná að halda sér upp í
Ég var með hugmynd en ég smá hrættu en eða myndir ná því
okay.
Ég hefði bara að fá mér árbæða tattu það ekki hans mikið
Nei, hefur ekki bara að gera það Þú sem hvíta maður ef að árbæðan að halda sig uppi þá færi þér tattu
Já, ok
Og öklam, setjum á öklam Við verðum ekki að gera það uppgróft
Jó, svona neðalega á mjóbakinu
Þú ert náttúrulega með tattu þar þannig að setja eitthvað annað star
Já, þetta færi fyrir ofan fyrir lið
Já En sindramenn, þetta var fyrsta skipti í sumar sem enn á tveimur leikum í röð
Akkur er alltaf að veiða mig eitthvað svona bull
Hvað?
Ok, allan, sorry
Ég er búin að vera mjög vægu við sem þetta og við sem þáttum
Já, Já.
Spurning hvað ég fer að breyta því, samt. En, já, Sindramenn, tveir leikir eru þið. Ég ætla bara að segja að þeir eru aldrei að fara að falla.
Nei, við erum búin að vera fastir, svolítið fastir á því.
Ég held að þeir taki þriða leikinn í röð á mútið hætti.
Já.
Þeir eru með stemminguna. Svo sem höttu búin að vera flottu form í þessum mánu.
Já. En, jú.
Ég hefði eitthvað tilfinningunni. Mér finnst eins og ég horfði á töfluna og bara hvernig liði Mér finnst minnstu líkurnar á að Sindri falli af sem liðum.
Já, ég sammála því sko. Þeir eru bara við erum líka búin að hamra á því. Þeir eru það alltaf sagt að tafla lýjur ekki. Mér finnst svona ljúga smá með Sindra.
Já.
Þeir eru aðeins, já. Þeir eiga, finnst þeir eiga geta verið með fleiri stig.
Já.
Það eru með pælíku. Ef fyrir með pælíkunum lengra. Geta þeir endað í fyrir ofanhutt? Svona án þess að bara
fimm stigum aðeim
ég bara veltast til ég held þess að hefur þetta ekkert að horfa í það sko, þeir voru að vera frú ofan eftir þau sko en...
svo sem eftir Sindri Áli erfar þegar reyni sangeri KF Tindastól og augnablik
já en ég meina þú veist mér finnst Sindri bara það fínir að þeir gefa allum liðum leik sérstaklega núna
þetta eru 6 til 8 stig í þessu leikum. Það tvei sigur og eitt játtúrulega í senastu 5. Það mitt gísk.
En, já, Abdul Bangura frábær, hann skorað með 2 mörg eftir skalla.
Já.
Hann gerir stert tilkall í leikmannu fyrir hann, mikilvæg sigur, tvenna. Kom smá panik í sindramenn þeir eru aðeins of kærlösi þetta er svona, það lenskan í þriðutlöldin þess að menn voru komið í góða stöðu þeir eru svona létt kærlösir það kemur svona smá paniki í 42, en eins og daginn var ekki síðustumferð þá kemur Jóhann Frans Ólafsson og hrollinum út frábær helgi fyrir feðgana
já, mjög svo eigum ekki bara færa okkur yfir í aðradeld
er það ekki bara
Viltu syngja svona stefið sem að kemur á milli? Þetta síminn ekki nálætt og ég næg ekki að spila eitthvað. Þannig að viltu syngja eitthvað
hvað stef? Hvað gerir við símaði?
Ég veit ekki, viltu syngja eitthvað stef?
Nei. Ha?
Syngdu eitthvað stef á milli?
Nei, hvað eitthvað?
Herre, færum okkur yfir í Arnild Kalla. Hvað er símaði? Hann er bara í vasanum, sko.
Hann brautur.
Oh my god. Hverju shit. Já, bara... Við erum nú að tala, þakka hlustendur fyrir að ennþá hlusta það þeir
bara hérna svona almennt eða
já og kannski núna að afsaka bara klukkan orðin hálf eitt
já þetta verður bara þetta verður verra eftir sem á liður held ég.
Já þið verður bara að vera með okkur innan en byrjum á fyrsta leik sem á föstudeginum 14. ágúst þar sem að Haukar tók á móti Hvíta riddaranum þetta byrjar á 61. mínútu þar sem að Jordan Chase Tyler kemur hvítarítanum yfir það sé hann á 69. mínútu þegar Sigur Hrannar Þorsteinsson jafnametinn síðan á 80. mínútu skora Jón Arnar Bardal annamark haukamanna og á 91. mínútu skora Sigur Hrannar þriðja mark haukamanna og staðan 3-1 já Ég ætla að setja smá efa í þess að skýslu hvernig mörkin voru skoruð en það svo sem breytir ekki miklu. En já, horfðu þú að þennan leik?
Ég reyndi það inn á læfi. Það var eitthvað, fyrra hálfleikunum var alveg átt.
Já, þetta var eitthvað leik að klikki í spýti og það er ekki ennþá að horfa leikinn tilbaka.
Já, þetta var eitthvað klikk á spýtiðvölinni á ásöldum. 100 leiki fyrir mánu mar.
Já. En ekki beint 100. leikur sem að voru að vonast eftir en við vonum, ég held að þetta var bara svona létt högg
já, þetta er ekki alvarlegt
nei, ég held ekki, ég von allan ekki
já.
En annars var þetta bara fyrirglega ekki eitthvað rosalega skemmtilegur fyrirháleikur smá færi á báða búa
já
veist, við náum að halda þeim smá í skefum og náum að spila út úr náum góðum spilköllum
Já.
Síðan í seinni hálfleik þá skoriði tvö rangstöðumörk sem að ég held að var alveg rétt.
Ég sá fyrra.
Já.
Mér fannst það að vera rétt.
Já, ég náttúrulega get ekkit faktað, þannig Nei. Að ég bara ekki ská.
Það var, ég skrítið samt og getur ekki spoltið baki spítið því ég náði, það var eitt af fáskilt sem ég náði að horfa.
Já, ég sá að hann bara ekki inn á spítið á hjá mér.
Já, já, já.
En Jordan skorum mjög gott mark og þar ég að rósa Birki fyrir því hafsendi sem að
fatta
að hafa kveikt á perunni og setja eitt langan á Johnny og Johnny svo lætin og setja fyrir og raunni var engir að búast við að myndu komast yfir í þessum leik.
Nei. Það var hérna, ég var með opið á, svona erlendri veðmála sem ég fylgjast með svona stött sem ég var að horfa að leikið þannig, sko. Ég fekk svona championship manager feeling og svona mark, ég var að geðu þetta.
Síðan eru, ég var búin að segja þetta, það eru levels í þessum. Við setjum unga, svona, bara búin að lega mósið líka inn á og það skiptingar hjá haukum, það bara Pablo Puniet og Arnanúmi
Já,
það
liggur munurinn sko
Já, það breyttist líka eða bara leikurinn sko
Já,
eðlilega Og miðjan í seinni hálfleikja hann var eina kall Pablo Puniet og Jón Arnar Bardal
Já
Sem það að væla
Já, það bara það eða bara vitleys að við séum að fjallum þess að miðja í annari delt kalla sko
Já, en, já, Pablo átti nú stóran part í markinu sem að Sigur Hrannar skorar, skýtur eða bara í hann og inn
Já
En annars bara svo, mér sagði að Ólaði Darri ónótaði varmaður hjá
Já, bara hver sem væri að
starta í
öllum öru liðum Hefði það ekki bara?
Ég hefði segjum kannski ekki framjum hjá Selfoss
Mjög með við þeirri?
Já, mjögulega með honum En
alveg slott Jónda hlutur
Já, en þetta var svona pínu by the book og
Já, já
Pínu bara þetta var by the book Hefði nú verið skemmtilegt að ná játtaflega að halda núlinu aðeins lengur Haukarnir 38 stig Þeir eru með 9 stig okkar ára
Já, 5 leikir eftir 9 stig þetta. Þeir eru komnir upp
Já, bara Þetta var í rosalegt klúður ef við klúður sér þessu og Já. Eins og staðin núna ef við enda þess að hvað þrjáleiki í þessu mánu sem eru eftir þá er held ég bara komið mjög stórt tilkall í þjálfara mánuðarins
Já
En meðan hvíti rítarinn í 11. seti með 16 stig
Já
og eru þremur stigum frá örugusæti í deildinni
Já, en eiga á höfranleik á miðvikudaginn
Raunin bara tvo næstu leiki
Já
Það KFG og KFA
Það bara make og break leikir fyrir hvíta
Já, held ég þetta séu bestu leikindi til að fá akkurat á þessum tímapunktu í staðan fyrir að byrja á hinum sem að vegum í lokin
Ég held að séu mitt, þú veist og það ekki beint að reikna með að fá punkt á móti, haukum móti allir hvort sem hann, þetta bara horfa í horfa að setja hlutina, ég held að það sé bara ágætt
en, já
en, já, en samt svona annar leikinn rauða sem haukarnir eru lenda í svona lenda undir
haukarnir eru búin að lenda oft undir í sumar,
já.
Svona ég fæði á tilfinningu, ég ekki með að staðfest en síðan bara þessi sigla í þessu lið,
það bara sigla know-how og náttúrulega bara málu hrósa Guðjón Pétri fyrir að þú veist, hann að nýta bekki vel hann að fá bekkin til að fungera skilur
hann bara búin að gera þetta fáranlega vel
og bara
það Óskar Örn með hún til alls tröst og Pablo
að því að þó svo sért með geðveitt lið og pappir þá pappirinn er aldrei unni neitt sko, það spilda rétt og halda mönnum góðum og
já.
Allt til því sko þannig
að en,
ekki taka neitt kredit af gauða sko
nei, en ég horfur á leikinu sem að haukar eða eftir Eru þeir að fara að taka þrjú stíð í þessum ölluleikum?
Nei, ekki endilega, þú veist, það alveg, þú veist, Kormákur geti alveg gíra sig í þannig að leika eitthvað svona, en þeir eru samt svona dottnir út úr þessu.
Meiru það sinna.
Meiru það sinna.
Ég ætla að segja.
Jú, veistu að það er kannski, meina fer eftir því sko Kári Selfoss náttúrulega næstu fyrir hvernig þann fer hvort Kári verði eitthvað sjensan í lokum fyrir því
já, það er það eini sem ég sé já. Og svo líka þá með Selfoss
þá er þetta runni Selfoss líka
en ég ætla samt að segja bara já
já, þú veist, að því að spólum hana, spáni þá held ég að Selfoss vinni Kára og þá toppbaráttunni lokið heila
Já, en Sigurður Hrannar með tvö mörk í þessum leik komið 14 mörk
Já
sem bara mjög vel gert
Já, bara geggjöðu sendir
og vonandi heldur hann þessu formi bara áfram í lengi dildinni
Já, en, getur vel skorað í lengi dildinni
En en eigum við ekki að fara yfir í marka manni sem eru fyrir vonan á markaðistu menn og fara til Selfossar þar sem að Selfyssingar fengu fjölinni í heimsókn Þetta byrjar á 50 mínútu þegar Árni Steinn Sigursteinsson kemur fjölinnsmönnum yfir á 24. mínútu bæti Viktor Andri Halldórsson öðru marki við fyrir fjölinni á 31. mínútu skora við Erard Gertarsson á 32. mínútu skora við Erard Gertarsson á 42. mínútu skora við Erard Gertarsson og staðanar við 3-2 fyrir Selfoss í hálfleik Og á 58. myndu skorar Viðurur Kjartarsson og síðan á 60. myndu skorar Ívan Breki Sigursson
Eftir sendingu frá
Viðurinn í Kjartarssoni
sem basically nefnt ekki að skora 15. markið
Já, og síðan á 74. er Viðurur Kjartarsson aftur á ferðinni og leikar enda 6-2
Já, þetta ótrúleg framist það
5 mörk og 1 assist
Já, þú veist Þetta er bara rugl sko.
Þetta er þvæla
og bara þetta svo góð mörk líka
Já, fjórða markið skallinn
Já
Það sem að fer á nær og sneiðar hann í fjær
Þetta er bara, þú veist, þarna Já, sér þarna bara, þannig, já
Þetta different breed.
Já, þetta þarna sérðu þetta gamall landsliðsmaður. Hann var að minna okkur aðeins á það hann í dag.
Já. En við svo sem getum ekki því miður, ég ætla að segja því miður, og það hann á skili alla fyrirsagnir og allt, en þá komum fréttir úr herbúðum Selfossinga.
Já, það var eftir leik.
Já,
ekki bara. Ég byrja á leiknum, lefa þeim að ok.
Það ég myndi bara aðfyrsta að ég byrja er óvart.
Já, jú.
Jón Dæði Böðvason, hættir í bolta?
Já, hann ég, það því að á laugardaginn loguðu allar línur, ég bara, sími minn ennþá ná sér eftir hana, á laugardagskvöldinu, það var bara þá vera að spyrja mjög fyndið að spyrja okkur faglegt álit, það gott ef tekið upp á laugardaginu, ég mér tugsaði bara hann, ég held að sé bara hættir í bolta
Já, þeirra var að koma út að vera búið að rifta
Já Ég held hann að tímasetninglega sé líka bara viljandi gert það bara svo lið væri ekki að
Heyri honum.
Nú ég bara að giska.
Já, það hefur nú gaman að sjá hann klára þetta tímabil.
Já.
Og bara enda á góðum nótum. Já. Það endar á smá leiðilegum nótum.
Það svolítið leiðilegur endið, sko.
Þótt að hann skilur svo sem við selfa svo góðum stað.
Já, klúbun bara mjög fínust það. En, já, hvað það sem við vitum að leikmenn fengur bara fyrir þetta þegar mætti leikinn í rauninni, klukkutíma fyrir leik
Já.
Hann ekki búin að heyra neitt
Við vorum búin að heyra bæði fílu og meittur
Já, við heyrðum fyrir og þú reyndir að vega mig við vorum bara ekki komið nógu mikið kjöt á bein í það
Við erum rauninni ekki ennþá með nógu mikið kjöt á bein til að staðfesta eitthvað
En við heyrðum að hann væri eitthvað aftur orðin ósáttur ég bara deila trúði ekki sko, en svo er hann víst hættur þannig að ég þeir eru fjórir, þannig að hefur ekki bara að segja að hafi verið eitthvað til í því
ég allan ykkur ósætti en þeir eru ekki sem bara
já, svo held ég bara einhver leiti hafa hann líka að missa á hún og fótbolta, ég held já. Það líka ég held að spila alveg inni, sko
en hefur ekki bara óskarum til hafa mikið með góðum fyrir
og styrlaði fyrir alltaf og hann alltaf já, það sé svona frekarlega súr endir en bara bílaðu ferill og ég held líka bara það sé bara fínt af því að hann búin, þú veist, hann búin að taka mikið súrefni svona umræðilega séð, skilur eins og bara, já þannig held sér bara fínt fyrir á að þetta sé bara búið og nú bara einbytta sér að því góða sem í gangi hana, sko
Já, en
það bara fínt fyrir alla
Já, ef ekki fara aftur í leikinn Fyrsta markið á fylni Mér finnst það svo skemmtilegt hlaup hjá Árnastein
Hann
er á vinstrikanti tekur hlaupið á blindilegina hafsendunum færa hann hægra megin og klára þetta bara snýstilega
Þetta er leikmaður sko
Og síðan skoraðar held ég úr hótspinnu Viktor Andri
Það var alvöru klafs
Það var klafsmark og þarna held maður bara herri selfísingar að fara brotna alveg
Já,
teflumandi víking gó komin í 2-0 undir það var bara við erum hingað ekki lengra þrenna á 10 mínútum
Já,
ja, 9 mínútum
Hann fer út af
Hann fer út af í setni hálfleik
Ég las vitlis ég las 20
En við getum sem ekki nefnt mjög huggulegt aukaspyrnumarki hjá Viðari en þegar maður kíkir hans á spítjó þá dómarinn bara ekki viss hvort að boltinn hafi farið inn eða ekki
Snorri kýpir, við erum bara dæmið þetta fyrir hann sko.
Hann dæmir þetta fyrir og það síjast eftir á hvað þeir eru brjálaðir út í hann boltinn sem fyrir sláin niður og endar í höndunum á Snorra
Já.
Og dómarinn dæmir ekki markið fyrir hann að Snorri kemur rúla boltanum út í teg og kemur og þá bara dæmi dómarinn og náttúrulega varnamennir hjá fjölinni reyna að taka eins og hann sé að negla upp á kant og síðan þegar það búið að dæmi markið þá allir snargeðveikir út í hann
þú varst með þess að sýna þetta einhverjum og það tók allir út í þetta þetta var það vantaði þarna alvöru reynsla þarna hefði bara bomba boltanum fram og game on sko
Já En þarna mér sáum við mitt á leikskýrstunni það var einn 15 ára sem kom inn á
Já
og hann Auðun Logi hann fekk góðan sjans til að bæta í lokin
Já
og fleiri það leikurinn hefði alveg geta enda hann hefði getað að fara í 8-9 mörg með við færin sem ég var að sjá á spídió
það er kannski bara ágætt
og þá horfum maður kannski til þess að það sem maður heyrur gráfa innum að það hefði gjörsala allt fara eftir að Lúka fór út af
já og hann er búinn að vera mjög góðun alltaf en þú veist kannski, svona, það var ekki að standa og falla bara með einum manni eins góður hann er sko,
hann var ekki eins og kom líka lélu maður inn á Patrik kom inn á fyrir hann hann er
En ég samt bara í smástund fer aftur út af Patrik
Já, það ekki búin að taka því
Má kemur Einar Örn held ég inn á fyrir hann
Já.
Sem er líka fínasti leikmaður að,
En við erum komin 19 mörg búin að bæta held ég markamöndi hjá Selhús 26 mörg á tímabili
Þetta er bara, já
Hvað endar hann í mörgum mörgum? Nú eru 5 leikir eftir
Hann nær 24.
24.
Já. Hann fer 100% yfir mark per leik.
Já.
Hann alltaf spilar ekki alla 22 leikina.
Nei.
Og þetta bara geggjað. Bara að sjá, þú veist, að sjá hann bara hausir rétt skrúaður á og allt í gangi. Ég meina tímabili, hann alltaf spila ekki fyrir leikinu út í hvíta og eitthvað svona. Það var maður svona, að fara að vera eitthvað þungt. Það er bara áfram gakk og þetta er bara, ég hef mjög gaman að sjá
þetta. Þetta er mjög gaman að sjá þetta.
Já.
Sérstaklega með að þetta er búin að vera í erfiðleikum.
Já.
Og þetta virka bara eins og allt sé að smella núna.
Já.
Þeir eru ekki bara að vona að þetta haldi áfram násta tímabili.
Já, ég...
Og klára þetta...
Já, góður nótrúðu.
Já.
Kláður fyrir nóg. Jú, það er bara, við erum þetta alltaf að skora í lengjunu. Það er bara ef að...
En við erum enda þar.
Já.
En þetta var raunni þessi leikur. Við horfðum mjög mikið til það núna í seinasta þætti.
Já.
Ef að Fjölnir hefði vunnið þá hefði þetta opna topparóttu upp á gátt.
Já.
En svo sem fyrir meira út í og eftir. En hin liðin sem að voru andi í kring höfðu engan áhuga á því.
Nei.
En selfisingar eiga einmitt annað leik í næstu umferð sem að gæti opnað, ætla nú ekki að segja upp á gátt. Topparóttuna.
Heldur geta, lífi henni.
Heldur lífi henni. Og þeir taka móti Kára.
Já.
Sem að eru þremur stöðum eftir það.
Já.
Og Kári með markatöluna á þeim.
Já. Þannig að... Þetta möst vinn fyrir Kára.
Já. Það spurning.
Svo eiga sko þrótt og magna. Svo fara á ásvelli og svo KFG. Þannig að þetta tildurlega þægilegt prógram.
Já, en þeir náttúrulega... ekki samt vannmeta liðið í botbortu sko.
Nei, nei.
Það, veist, þeir, það muni vera allt í undir hjá mögulega KFG í senasta leiknum og sem ætla ég segja þróttu vóum og mögulega magna.
Já.
En fjölnismenn þeir eiga KFA heima.
Já.
Þeir eru núna sjö stigum frá þessum. Er það ómiki?
Já.
Selfoss á Kára og þeir vinna KFA þá erum við komin í
Já, þá þú veist getur haldið í vonina stegum. En þú veist
Haukar Selfoss Haukar geta tekið selfisika
Svo eiga er Kára útvelli
Þannig erum við að mögulega sjá eitthvað líf en þeir þurfum alltaf að vinna alla fimm
Já, þeir þurfum bara að vinna rest það er eini sjensinn og meina, þeir geta það alveg KFA heima, Kári úti Hvíti, túnin heima leikunin reyndar, má ekki vann með þetta það og svo það vóanir og svo enda þetta á Blönduósvelli sem hafa á þeim tímabúti ekki neina kepp en lokaðum kvöldi þá alltaf stemming þá færi 100 krónur leikinn og svona
Já.
Þetta er ekki búið en
það þarf alltaf að ganga upp
þú bara vinna rest og sjá, það er eina sem við geta gert við þurfum bara að vinna rest og sjá hvert það tekur okkur
sko. Já, hann talar við fjölnismæðurinn en það sem spurning hvort að þú komst með 100 krónur leikinn heldur þetta að sé í mörgum fjölum
ég hef aldrei hirt þetta nefnum að kvita
þetta náttúrulega geðveiku leikur
þetta skemmtilegasti leikur í heimi sko.
Spurning hvort að við kynnum þannig leik svona og býðum dómara leiksins að loka eyrunum fyrir seinustu umferð
já, ok
þannig að það margir ekki að spila upp á neitt gæti komi
þetta er bara mjög einfaldur leikur það fyrirliðin byrja með 100 kall og svo að það láta mannin fá láta 100 kalli ganga og það má aldrei, það má ekki fara vellinum og þú mátt ekki vera að bösta með 100 kallin
þá er rútað
og svo sem endar með hann eða er böstaður með hann dómarinn sér þetta eða eitthvað sem eru reynda aldrei gessar dómarinn er bara pæla ekki dísu þá er það hvað rúta bjór
já, í leysbært
fyrir lokaðið má og, vera meira
og það er mitt mági á markmanni peningin
Já.
Sem að er því mesta vesinn í Markmanns Úlfsport hænskónum.
Já, í Úlfsport, ef við setur á undir, svo bara næst á hotn eitthvað. Okay.
Þetta getur nefnilega verið mjög skemmtilegt.
Þetta er geðvægt.
Við höfum nefnilega verið að setja fleiri hundra krónu
inn. Já, fleiri hundra krónu inn og svo líka eða þið skipt út af, þá þarft þú að henda borga samt rútuna og enn þarft að koma hundra krónu aftur inn á völlin í leik, sko.
Ég hef fengið
að koma tvær rúturinn
ég hef fengið að nokkru sinnum maður eru glemt sett hann í sokkin og síðan allt í hérna bara á 90 mínútu þetta bara já, biti, ég þarf að losa með þennan
já, maður þetta er alltaf skemmtilegt
en mjög alveg kynni með þetta betur svo sem ekki dan minnum menna á þetta í senastu verð
já, ég fór auðvitað núna því við um pottet eftir að gleyma því sko
já herri, færum okkur yfir í næsta leik þar sem að Kári tók á móti Víking Ólsík inn í Akranesvöllinni Þetta byrnir á fjórum myndu þegar Sigurinn og Logi Bergþófsson kemur Kárumennum yfir. Sex myndu setna skora Marinn og Hilmar Áskeirsson og staðan orðin 2-0. 2050 myndu skora Finnbogi Laxdal 3 mark Kárumanna. Marinn og Hilmar er síðan aftur á ferðinni á 48. mínútu og síðan á 75. mínútu minkar Luis Romero Jorge metin. Eins og við komum á hann, þetta var eitt af bara, það var svona leikur hvort að Víkingur Ó vildi vera með í þessari topparöttu eða ekki.
Já.
Og þeir voru eiginlega bara flengdir.
Já.
Svo voru meira með boltan. Sköpið sér bara að hitt allt og mörg hættuleg færi og helstu færi að koma í stuðinni 4-0 og 4-1. Reyndar alvöru mark frá Lewis. Bara skot fyrir þetta tegju upp í samskeittin. Spurning hvað það að setja myndbanda því inn.
Já, myndbandi minn.
Þannig að henn virkilega sterkur sigur og Kári þeir voru minnum við boltan, sóttur hatt og voru með hættilegur færi. Það var mikil hrafnstæðurinn.
Já.
Og svona svona fimm maður sem að spila þannig að leik.
Já, svolítið gangur þannig á milli, sko. En þarna...
En þetta statement sigur hjá Kára.
Já.
Þeir ætla sér upp.
Bara ánægð með þetta. Það mitt maður bæði þú spurðir mig eitthvað tímann læf og það var nokkuð hvort að Kári vilji fara upp, bara vilt fara upp punktur.
Vilt fara upp, en það var kannski meira svona hvort að það hafa gott aðeins.
Gaman að segja Marun Hilma með tvö svona í eðlilegu, nú kannski ekki að spoila hann einu, en í eðlilegu umferð myndi hann vera sjátt í leikmann umferðinnar, tvenna í svona mikilvægum leik.
Já.
Hanna,
en þeir eru meitt Selfoss.
Já.
Og síðan eiga er Fjölni. Spurning hvernig hvort að Fjölni sé hann þá að haldi við vonu þá. Þróttum Magna úti og Haukar heima. Var það upp?
Ég held ekki nei.
Nei.
En leikin eru samt svona, þeir geta kveikt aðeins í þessu að þau vinna á Selfossi.
Já.
Þetta er svona fyrir okkur.
Vonuðu það ekki?
Verðu vel að vona. Það getur orðið svolítið döl síðustu kannski þrjárum fyrir.
Já.
Við getum bara að tala bara eitthvað annað.
Já. Vonuðu ekki. Vonuðu halda Káramenn líf í þessa topparötu.
Já.
Svona. Og gefur Fjölni og mögulega Víking Ó smá von.
Já.
Náttúrulega þeir þurfa að haldi ykkur að von.
Þeir eru að haukana með sér. Nei, þeir eru að haukana í programmi, er það ekki? Eru ekki haukana í lokaleik, Kári? Jú. Þá fyrir við aftur í, sko, ef að Kári er sjens versus Selfoss.
Já.
Nú fer í formans Guðbjörn að pæla leikin lengra. Myndið þú sem haukamaður frekar vilja taka Kára með þér upp eða Selfoss?
Bara gæti ekki verið mér saman þar sem þetta er tvölið á höfuborgarsvæðinu.
Nei, ég er ekki að pæla út frá því, bara þú veist, hvort er líklega eins og Selfoss var upp að sækja fleiri menn, Kára heldur bara í sitt, skilur við?
Já, þá...
Pæla út frá því?
Já, ég
heldur þetta að menn almennt gera það ekki, en
nei, bara velta steinu menn. Nei, ég held að finna Það voru Lili Steinar, en...
Nei, ég trúin að bara ekkert Lili
Já, eftir með eitthvað meira penningar var nætti þeirra.
Nei,
þessi úsleit.
Ekki bara kíkja á Martin Ægis og...
Nei, við ætlum að kíkja á Grinnivík.
Nei.
Jú.
Nei. Jú, kíkjum á Grinnivík.
Hleðakall, slaka á.
Þetta var í fílu.
Hleðakall, slaka á.
Ha?
Ha. Og rifið upp hvað þú varst að gera að finna það hérna?
Nei, hann að fyrir maður Grenik.
Þú veist.
Grenik Dorm.
Herru, færum okkur Grenik Dorm. Þar sem að Magni tók á móti Korma Kvöt. Þetta byrjar að 37. myndið þegar að Tómas Örn Arnarsson kemur Magnamönnum yfir. Hann er síðan aftur á ferðin á 67. myndu. Og síðan á 94. skorar Haukur Leó Þórðarsson. Þriða marka Magnamann og leikurinn endar 3-0 fyrir Magna. Þetta var smá óvænt. Ég bjóst að Kormaku Kvöt myndi mæta trilltir hennar leik.
Já.
Og raunni að sög Kormaks kvatarmönnum að þá voru ekkert eðlilega lélegir og sagðist vilja að gleyma þessu leik strax.
Já, og við skulum bara þarna þegar þeir viðurkenna þá hefur þetta verið slaft.
Já, en ég kíkti á stöðsinn og talaði við menn. Þú veist, Kormáku Kvöt voru með rúmlega með 60% með boltan og maður þarfinu bara upplegi hjá magnamönnum og leiðiðum að vera boltan og síðan meitið bara á counterattacks og þeir sköpuðu sér náttúrulega ekki inn einfæri nema Steinrænkort færi svo sem fínt færi á 2017 myndi til að koma þeim yfir sem að hefði mögulega gefið annan tón inn í leikinn.
Já, það breytt, breytt leiknu svolítið sko.
En þá tekur bara Thomas Örd við Fox in a box. Skora tvö. En mér finnst raunni áhugaversta marki í þessum leik er þriðja markið. Magnamenn að taka snöggt innkast og þá eru tveir Kormáks kattamenn að láta, ég held að þetta sé Adam Örn, heyra það á bekknum, eru bara nánastunum að rífa í treinar meðan að Magni að sækja hratt.
Ha?
Já. Og hann að og þetta þegar Haukur skorar og hann ákvað ekkert bara seita hann ákvað bara neglan upp í skeitin einn á móti Úros.
Já, það eina leiðin til að skora von og von. Vaksinu svo ísbjörn.
Já, já, en þetta var bara ekkert eðlilega fast skot upp í skeitin bara á vítapunktinum.
Já, geðvitt.
En já, mér fannst þetta svona áhugaversta markið þar sem að tveir Kormáks kattamenni voru bara rífast meðan að það var skyndisókn í gangi.
Já, það svona dæmi kannski að þú veist ekki að spila nógu vel og þú erum frekar þreyttur á því og hausinn svolítið farinn.
Já, spurning hvort að við neglum myndbanda þessu á netið.
Já, þú verður að gera það, þetta mjög áhugavert, sko.
Magnamenn með þessum sigri komaði sér upp í 8. seti með 21 stig. Og eiga nágrann sína eða nágrann sína það eru okkur styttir að fara með báti yfir heldur en að keyra
að bein loftlína
já og ég ætla að spyrja þeir þeir eru Dalvík reynir í 7. seti Magni í 8. það með 21. liðið sem að tapa þessum leik geta það ennþá falli við höfum alltaf að tala 21. þegar heldur
já ég ætla að segja já
Já.
Já.
Og eins og staðar núna hvort finnst þeir líklega draðast niður eða draðast niður þeir eru svona það er munar 5 stigum á Magna og Hvíta
já svona ég, já þá er það frekar Dalvík bara svona já. Við tökum
en eru við núna
frega, what have you done for me lately
eru við og við erum líka fyrst þeir að horfa á 5 stig og hugsa að þetta sé bara eins og þetta eigi að gerast
Nei, nei, ég ekkert að segja þetta eigi að gerast nei. Alls ekki
Nei, ég að tala að sumum myndi horfa á töflum og segja þetta veri helviti erfitt Við tölum við 5 stig í topparáttuna án og segjum
Já, það er samt að öðru sem með lið á runni Þú veist, með lið sem bara grætpunktur, 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 rauðpunktur, grætpunktur Það smá munur á þú veist, hitt snýst við rauður,
Ég hef það smá tilfinningu með Magna þegar horfandi á prógramum þeirra
Já
Ég held að þeir séu bara að fara að ná Víking Ólafsvík og Kormák Kvöt
Já
ég held, a,
ekki...
ég held að ég gætu enda í 5-7 seti
Já, það ekki galið tek sko Þeir eru bara
sem að væri þá mjög gott tímabil fyrir nýlegana
Þeir eru bara stókast tímabil sko
Þeir eiga Dalvík í næsta leik sem að eru ekki á góður raunni
Nei
Væja að setja ekki og ég ætla nú Já Ég veit ekki 21 stig Eru að fara að sjá met stigafjölda
að
falla
ég er ekkert að segja sko endilega að þú fallir með 21 stig en ég sé það samt sko að það svona þumalputtar reglan að 21 ætti að duga en mér finnst ekki ólíklegt að mögulega dugja ekki skilur ef þú fattar hvað
ég
er að meina
já ég fattar eina sem að ég get verið sammálað með því er að það eru bara núna tvö lið að berjast að fara upp. Það Selfoss Kári.
Já.
Jú, við töluðum að vera möguleiki í Fjölni og Víkingur að vinna allt. Það samt, það mjög slim.
Já.
Segjum svo það bara eitt játtöfli hjá sem liðum. Þá eru þessi lið ekki að spila upp á neitt.
Nei, þá verður þetta svona...
Öll neðstölin, ég ekkert enda að tala bara hvíta og það ég hvíta. Bara KFG, þróttu vóum, KFA. Nei, segjum bara Magna og Dalvík. Þeir eru öll að fara að keppa móti þessi liðum fyrir óvansi sem eru ekki að spila upp á neitt. Það ógeðslega erist fyrir þau að peppa sér leiki.
Já.
Versus, já, hún fattar.
Já, það nefnilega, það kunst að ná að peppa sér leiki þegar hefur einhvern keppa, sko.
Þannig að ég get alveg sé, ég segi kannski 23 haldi já. Pottið til þínni. 22.
Segjum bara, já, liðið sem vinnur Dalvíkmagni, það 100, það getur farið í frí.
Sumarfrí, já.
Já. Það þannig sko.
Þessi, og ég held einhvern veginn að sé meira motivation fyrir Magna heldur Dalvík.
Já, þeir eru bara góður runni og stemmari. Og...
Já, þetta en Kormungur.
Líka velgert hjá Magna, voru ansi margir í banni.
Já, voru þrýr í banni.
Þrýr í banni, sko.
En fengu síðan þessa 2-3 sem voru inn í giftingunni.
En samt.
Sem en vel, mjög velgert.
Fórólega velgert.
Sérstaklega á móti, mér finnst þetta Kormaks kvartalið mjög gott. Sko.
Þeir eru bara mjög góður.
Þetta kom, ég skil ekki alveg. Þetta
komið óvart, sko, 3-0 lokatölu komið mér eðla mikið óvart.
Þannig, en eigum við ekki bara að færa okkur yfir í næsta leik.
Jó.
Sem að er KFG
inn í miðgari. KFA,
inn í miðgari. Það var að spila þar út að það eru skipt gerðugras og Samsung.
Já, komin tími til.
Já.
Og bara að færa stúkuna.
Já, þetta hafði nú ekki gert heldig.
Nei, sér.
Herra, þetta byrjar á 30. annan myndu þegar Brynja Valur Birgisson kemur KFA yfir. Það sem á 53. myndu þar sem að Javed kemur í 2-0. Hann síðan aftur á ferðinni 5 myndum setna kemur í 3-0. Á 67. myndu minkar Henrik Máni metin fyrir KFG. Estabar Selba skorar á 88. myndu. Og það síðan á 91. sem að Robert Golbens minkamunin og kemum í 4-2 og síðan Aron Freyr Heimisson sem að minkamunin ennþá meira og kemum í 4-3 á 90+3
Já.
Og leikar enda 4-3 Það mér finnst þeirlega alltaf að vera mörk í KFA.
Já, það var alltaf eitthvað að gerast í lokinuleikjum hjá KFA.
Já, og svo komum að og það hefði alveg getað að vera jöfnumark
já.
Í lokin.
Þeir fengu
fínasta færi.
Já, fengu fínasta færi, var að geta rót.
Jú.
Það verið rosalegt að það mistið það. Fengi.
Það hefði verið eins mikið og þetta sterkt í sjálfstörsiði, að bara loksa sinna á loka leik.
Já.
Þá þetta fyrir jafn illa voni eða hefur tapað þessum
ég þegar bara já
en svona hildi yfir var það nokkuð jafn leikur alveg frekar mörg færi í leiknum og leikunum mikið fram og tilbaka svo sem eins og tölunar sína en í byrjun setni voru KFA tölur betur og betri og náðu að setja tvö mörg á sem kafla en síðan gerir BK og K þrefalda breytingu á 61. myndu og eftir það tók og eiginlega svona KFG yfir leikinn en það sem setjum myndbanda þessu momenti á 13. myndu þá gæti KFA hafi átt að fá rautt spjald það Arnór Berg tosar Georgian yfir dómar dæmi aukaspyrnu hann er langt frá markinu en hann samt aftast í varnarmaður
já
og ég ekkert endilega það verið all
þarur, en þetta alveg
þú veist út af já þú veist hann aft út af dæmir þá verður rautt spjald
já
en ég hefði verið brjálaður að fá rautt spjald bæði búk er þetta rautt og þurfi eiginlega bara að setja miðbata að þessu. Já. Það Georgi er aðeins svona fyrir aftan hann, hann fyrir framan hann. Þeir eru svona smá tósi hvernig hann, hann enda með að Georgi dettur og uppsker guldspjald á Arnór Berg.
Já, þú, það, þú glemdir að sýna mér þetta fyrir.
Já, ég glemdi.
Við báðum snafnið mitt í deildinni sátt.
Já, svona einn.
Já, já, næsti alnafni.
Já, þetta var líka gífulega mikið veist fyrir, sigur fyrir Káfa.
Já.
Þeir eru núna í nýjönda sæti með 20 stig.
Já.
Og eru búin að koma sér fjórum stigum frá, frá falli.
Já.
Og eiga fjölnismenn, særða fjölnismenn.
Eiga særða fjölnismenn og bara fá fjölnismenn bara í leik þegar það er... sem við segjum, þeir verða bara að vinna þennan leik til að halda í þessa litlu von og vonast eftir að Úlinn geri þeim greiða
Já
Svo eiga þeir svona fremur þeir eiga svo er, fá þeir hvíta í heimsó eftir það, eftir tæpa viku svo er restin er Kormug Kvöt sem að verða á þeim tíum búti ekki að spila búin eitt
Já
Dalvik Reynir
Mögulega ekki að spila upp á neitt.
Mögulega ekki að spila upp á neitt, mögulega bara þeir eru kaldasta liðið en alltaf þrý leikir hann á milli þannig að við veitum sem ekkert hvernig staðan verður á þeim þá.
Og sérna enda er á Jólasík.
Annarkvæmt verður ennþá kaldasta liðið eða ekki að spila upp á neitt. Hvort vekki er bara fínt, skilur.
Sérna enda er í lengsta ferðalagi sem að leikir til farið á Íslandi.
Já.
Jólasík.
Jólasík.
Þannig
að...
Já, þetta er svo bara flug og síðan 2 tímar.
Já.
Ég ætla að vona það fyrir þeirra vegna. Ég ætla að vona það séu ekki að keira. En já, við teldir áfram skora. Komum með 11 mörg. Það er sigurspilari.
Já.
Já, KFG situr í 12. sæti með 13 stig. Og eiga þannig sé 6. leik
Já.
Við hvítarritaran í næsta leik
Já.
Og síðan eiga er Kormakvöt, Dalvík Víkingó, síðan Selfoss
Já
Þeir eru þeir ekki bara vonast að Selfoss verður búin að koma sér upp og þá er þetta raunni þá er þetta svona 1-6 leikur
Já Já, ég meina að þeir Þeir þurfa bara að byrja að mæta hvíta og byrja að vinna þar með að
er svona,
það er bara möst vinnleiku þar
já.
Þeir stani í upp, þeir verða bara góð fyrir bæði líðurinni sko.
Já, verðurinni
Þeir gerir ekki neitt fyrir hvort liði sko.
Það gerir nú tölvöld meira fyrir hvíta heldur en
Já, samt ekki neitt, finnst mér bara að vinna
það er, Já, auðvitað, þá erum við 17 stig og 4 leikir eftir Já. Vorum að tala með sér 22 stig
Já
Það 2 sigrar í senustu 4 Þannig stig gerir alveg helling Stig gerir líka alveg eitthvað fyrir KFG
Já
Það finnum alltaf bara eftir hvernig hinn leikinni fara En þú veist Stig gerir tölvöld meira fyrir hvíta heldur en KFG
Já, ég er bara enn að búa til eitthvað svona pingpongleik Gaman að horfa það
Já Það er hvað innlæður að segja þetta Frosir enn á tíminn
Já, klukkar hann alltaf mikið er svona Þetta svona bara eitthvað trúnokir
Já, þá hætta En ef ekki þá bara fara í senasta leik í deildinni
Jú
Það sem að þróttu vúum tók á móti Dalvi Greini
Já
Þetta byrjar á 65 mínútu þegar Haukur Leifur Eriksson kemur vúum ennum yfir Það sé hann á 90 mínútu þar sem að nafna hans er á færinni Haukur Darri og kemur yfir 2-0 Og þar við satt, leikur enda 2-0 fyrir þróttu vóðum.
Já, það var heitu pottur á vellunum.
Já, það voru...
Það gladdi mig.
Það voru fjölskyldu dagar í hann að...
Í vonum.
Í vonum.
Já.
En þessi leikur byrja að væga sagt leiðilega.
Já, þetta var býst bara eitthvað dabrasti fyrir áleikur sem menn hafa séð sko.
Við fengið skýslu og síðan mættum við hérna upp í stúdí og við fengum meira sér líka að heyra þar.
Já.
Sem að Og þetta var bara lélegur leikur.
Já.
Þetta var ekki, það var ekki færið, þetta var bara lélegt og leiðilegur fyrirháleikur. En í setni áleik tóku vóamenn svona smá yfir og stjórnuðu leiknum vel. Dalvík átti 1 skot sem að rata á marki, samkvæmt spídió.
Já.
og nú ég bara að setja allt mitt traust á þá og en svo sem voru ágætlega segir í vörninni og eins og eitt skot á mark segir þá voru bitlausir fram á við Hauguleifur með alveg framistu skorar láni frá HK Þetta alveg passion leikmaður.
Já, hann, hörku leikmaður.
Hann líka elskar að vera hann í vonum eða búin að vera hann áður og maður sá að mitt eftir leik þá hoppaði hann út í pottinn.
Já, það var geðvögt.
Já, og síðan var nafnans sem að draf leikinn.
Já.
Með bara, ég nú búin að sjá nokkur, mér finnst eins og ég sé búin að sjá svona mörkur á hann nokkur sinnum, það sem að köttar hann á hægri og situr hann í fjær.
Já, svona trademark.
Já, en...
Já, eins og fyrir álögun en vá hvað þetta var stór stíðu fyrir vona.
Já, þeir eru kominir í 19 stíð, tíundasæti, þremi stíðum frá falli
Já.
Og eiga Víking Ólafsvík í næsta leik og ef að toppbaráttan hefði opnast þá hefði þeir átt erfiðasta program sem ég séð.
Já.
Það Víking Ró, Selfoss, Kári, Fjölnir og enda síðan í Magna.
Já.
En eins og staðan núna eru þetta svo sem tölið sem að berjast við.
Bara tveir, já, og líka mikið að grasleikjum sem henda þeim.
Já, eru þeir ekki bara að fara að vonast að selfinsingar minna Kára?
Jó, það nákvæmlega sem þeir eru að vonast eftir.
Já. Þannig ég Svo sem ég við tala með hvíta hjartanu, þá vona ég að vinni mínir í Ólafsvík hjálpaði mig smá á miðvikudaginn.
Já, þeir hérna, þeir viljum ekki vera fyrsta liði sem að voni vinna á gervigrasi hvað í hvarta lengi.
Já, heyrðu.
Frá Orra.
Já, bara frá Orra í...
Já, það var alveg gögn frá Orranum.
Hann kom með, þróttu vóum hefur ekki unni gervigrasleik síðan í Hauka í fyrra.
Já.
Þá seinast þið gervigrasleikur sem að þeirra vinni.
Og bara tekur lengina með, sko.
Já, þeir eiga tvo leiki eftir að gera hvað sí.
Já, það mikið að þess að segja, mikið að græsleikum, það jákvæmt fyrir á.
Já, þannig...
Það óhætt að segja að þeir eru græsli.
Já, það óhætt að segja það.
Það óhætt að segja það. En eins og sem lífsnöðsilegur sigur, því þú veist, tap þarna, hefði verið, það hefði verið heldig rosalega erfitt að gíra sig, þú veist, rífa sig eitthvað upp úr því, þetta svona leikur sem getur kveikt á mönnum fyrir loka nikkin, sko.
Já. En svo sem ekkit meira með þennan leika að segja, held ég.
Nei, klukkan líkur allt og mikið.
Já. Nú erum við búin að fara yfir allar umferðarnar. Nei, alla leikinni í umferðinni. Og ég ekki bara komið tíma á þetta hérna Gretar Óskarsson
Jó, heldur betur er að fara
Það Makrón leikmaður umferðunar
Já
Í þriðudelt
Í þriðudelt, herru
Hverju fá sjátið þarna?
Matur Símon Töða sérst mark Fá sjátt Matur Sköll er bara frábæri leiknum líka En Tvenna í lífsnöðsjölum sigði Sindramann og Árbæ JJ eða Abdul Bangura
og Makrón leikmaður annað deild kalla eftir ekki bara augljósta þess að það var í sumar
eftir
ekki líka hans þriðja skipti
það
Viðar Örn Kjartason 5 mörk og 1 assist í 60 sigri og fylgni
Já, ég held að þetta hefur verið auðveldast að val og leikmenn uppfyrunar ever.
Ég held það líka og bara sem að ykkur mun gera. En ef ekki að færa okkur yfir í þetta hérna?
Það að spá?
Það spá.
Herru, þú byrjar.
Já.
Hvað var aftur undir? Ég þarf að hlusta.
Ég held að það var eitthvað með Instagrami.
Já. Jú, Dame Alive.
Já, hvernig ætlum við að fá það?
Ég leiði þér að gera þú var skoðu við mig. Ég leiði doblun á þig líka.
Ok, hvað ætlar að þá leiða mig inn á...
Nei, það búið. Þú mátt sitt...
Það ég varum tvo dæmalæða einn.
Sem reynda hræðilegt kontent.
Já.
Það höfum ekkert undir. Herrum, Reynir Sandgerði KH
Ingo Sýðslagurinn
Já
Herrum, ég ætla að segja þetta sé 2-2
Höttur Sindri
Þetta sé þetta 2-1 Sindri
Markaskoraði þetta?
Mér langar að koma með en ég tók að í seinasta seinustöðum fyrir þá tók ég þarna, ég ætla að gema aðeins
Ok Árbær Víðir Leikmaður sem við spila með báðum liðum
Markus Móni
Leikmaður Ægis
Já, herru Hvað hljóðu þetta voru?
Veit ekki
En
Ég hef eitthvað svona hæbrita gispi held ég
Já, herru, þetta 4-1 Nei, bara 4-0 Víðir
Já, þegar hann bara fengja á sig sko
Nei, þetta í Þetta í farulundi Ég ætla að segja að þetta sé 3-1 Víðir
Þegar Víðir Þarna Víðir hafa fengið á sig tvö mörk í síðan sjö leikjum.
Og Isaac John Hill sko.
Já.
Þinn maður.
Það minn maður sko. Hann með svona Premier League skrokk sko. KF Tindastóll.
Hann ég ætla að segja þetta sé 2-1 Tindastóll.
Hvaða darbi þetta? KF Augnablik?
Þetta Hrannar Bogi darbi?
Yes.
Og hann endar 4-1 KVaff
Herra, ég var með pælingu að lið fyrst að hann komin í smára
Ég að deyja
Hvað
Ég þetta Hvað með hann? Hvað liðin?
Bara pjalla hara hrótið
Já
Hvernig gekk hjá honum í síðasta leik og svona Byrjum að þau eru myndu búið Það var svona yfirferð
Það var í eigum Það var eftir að spyrja mannin en
K.A. Ímir þetta er
6. leikur þetta verður 2-2
2-2
og nú færi okkur yfir í aðra deild og það fyrsti leikur Selfoss Kári fáum við spennu í deildina eða ekki
það ekkert undir þannig að núna spáin þessa eðlis að ég vil halda líf í mótinu ég segi 2-1 Kári
2-1 Kári síðan næsti leikur það Víkingur Ó Þróttur Vúum
ef þetta ekki getur, mamma þú fæslaður
jú, getur þú nætt með tvo aðra leikmenn sem að spila með þessi
leikum og svo þjálfari KFG BK
já, getur þú nætt með einn annan
Guðbjörn Smári
já einn annar spurning með Reyni Sangeri nú
Arnó Siggis nei, Ondo spilaði aldrei með Víkingó
nei
shit, þetta var þetta vel gert
já, þetta var mjög vel gert ég var ekki búin að fatta þetta alltaf þessa BK Slagurinn, hvernig fyrir BK Slagurinn?
Herru þetta fyrir 1-1
1-1 Dalvík Reynir Magni maður getur rúlega að finna svona 17 upp sem að spila með báðan leiðum
áka sölvarslagurinn og ég ætla að segja þetta fer 3-2 Dalvík
já
örgum markaskorri áki sölvarsson
ok næsti leikur Kormaku Kvöt Haukar
1-0 Haukar
næsti leikur 6. leikurinn í Mósesbæ Vensla liða slagurinn hvíti réttaninn KFG
Þú eiginlega seldi með það áðan þetta verið jafntefli
Já
Þú fórst að segja að stíg verið gott
Ég stíg ekkit eitthvað geðveitt en það ekkit slæmt fyrir hvítaðinn
Þú fær það, 3-3
Menn okkar ekkit í það, menn á 3-3
Já
Ok
ég er að fara þetta, ég vil ping-pong og þú sagði jafntefli
Ég var náttúrulega ekki að spá Ég var að segja að jafntöflu væri ekkert slæmt
Já, þú vill jafntöflu
Nei, ég vill sigur Það eru fjölnir KFA
200 fjölnir
200 fjölnir og þeir halda lífi í topparötunni eða þetta fer svona
Fyrir utan hvítaleikin að því mér fannst bara að fyndi að þú talaði svo upp í jafntöflu að hafa jafntöflu þá er þetta svona, þetta er ekki spá þetta er óskekja, bara svona fyrir okkur sem fjölmælamenn
Já, en nú erum við búin að fara yfir allt
Já
Og ég fekk að velja að loka lagið í dag og ég valdi þess að blíðu tóna sem ég var að hlusta mikið á laugardaginn.
Já, hvernig var laugardaginn hjá þér?
Bara mjög fínn, kúreka partí og kveði partí og nú ammali hjá nærreitilega legend ef við getum sagt það, Alla Davos.
Ég var grasekill þannig ég komst ekki, það var skellur. Hvað er grasekill?
Það veit ég ekki, ég veit bara að varst að láta konuna finna fyrir.
Nei, hún var ekki heima, grasekill því eru út einn með bönnin.
Já, ég. Ég bara gera mér þetta svona sint. En nú ætla ég gera bara það sem að þú hefur gert. Segja bara, ok, bye.
Nei, heru, takk hella að þú 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 þ